ทีนี้ผมก็จะมาเริ่มตอบคำถามเพิ่มเติมนะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มตอบคำถามซึ่งวันนี้ส่งมาเยอะพอสมควรนะครับผมจะขอมาทักทายสมาชิกหน่อยหนึ่งก่อนนะครับขอบคุณคำทักทายจากทุกที่นะครับทั้งในไทยและต่างประเทศขอบคุณคำชื่นชมขอบคุณท่านที่เป็นช่วยแชร์นะครับมีคนบอกว่าตัวเองหมดไฟเลยนะครับซึ่งก็ผมจะเริ่มไปตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าก่อนละกันนะครับเอาละครับคนแรกไม่ได้เรียงตามเวลานะครับแต่เป็นการเรียงจากที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เราจะคุยได้ต่อเนื่องคนนี้เขียนมาว่าตอนนี้ยังไม่หมดไฟนะคะแต่เป็นห่วงว่าไฟกำลังจะหมดที่ทำงานมีคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเรื่องครอบครัวทำให้ต้องพักงานหรือลาหยุดและทำให้ทำงานไม่ได้เต็มที่ทุกคนที่เหลือต้องช่วยกันทำงานทดแทนทำให้บรรยากาศเครียดและเหนื่อยกว่าปกติจะมีวิธีดูแลกันและกันในภาวะเช่นนี้อย่างไรบ้างซึ่งอันนี้ก็หมายถึงว่ามันเป็นงานที่ปริมาณมากจำนวนคนมีจำกัดจะทำยังไงให้คนที่อยู่ในสภาวะที่งานล้นมือยังมีพลังในการทำงานคุณก็ต้องกลับไปทบทวนดูนะครับว่างานให้อะไรกับชีวิตเราและแต่ละคนเนี่ยเขาต้องการอะไรในงานเนี่ยไม่เหมือนกันด้วยนะครับดังนั้นเราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับคนทำงานทั้งในแง่รายบุคคลกับทีมงานนะครับแต่มีอยู่อย่างนึงครับผมคิดว่าทีมงานทุกคนถ้าเขาต้องเหนื่อยเป็นช่วงสั้นๆโดยมีเหตุผลที่สมควรและเขารู้ดีว่าการเหนื่อยนั้นมันจะมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าซึ่งไม่ใช่เฉพาะเม็ดเงินนะครับคนก็ยอมพร้อมที่จะทุ่มแล้วก็เหนื่อยแต่ว่าถ้าเขาต้องเหนื่อยอยู่เรื่อยๆทุกวันแล้วไม่มีวันจบสิ้นแล้วไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงขององค์กรไม่เห็นการตอบดูแลคนทำงานที่ดีขึ้นอย่างนี้สภาพที่เหนื่อยอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้คนถอยออกไปซึ่งก็กลับจะทำให้องค์กรแย่ลงครับจึงเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นผู้บริหารหรือเป็นรุ่นพี่จะต้องมีกระบวนการทางความคิดที่ดูเรื่องนี้โดยตรงอย่าปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆโดยไม่วิเคราะห์กับมันนะครับการมีพื้นที่พูดคุยระหว่างคนทำงานเพื่อให้เขาได้เรียบเรียงความนึกคิดต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทำความรู้จักเขาถึงความต้องการเพื่อจะได้ดูว่าเราจะปรับระบบอย่างไรสร้างให้เขามีความรู้สึกมีส่วนร่วมมีส่วนในการควบคุมทิศทางขององค์กรหรือวิธีทำงานสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เราได้ใจเขาแล้วก็ช่วยให้เขามีพลังแต่ก็ต้องย้ำนะครับว่าความเหนื่อยในงานมันต้องมีช่วงเวลาที่มีเหนื่อยบางช่วงและมีช่วงเบาบ้างบางช่วงถ้าเหนื่อยตลอดเวลาไปเรื่อยๆโดยไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไม่เห็นอะไรดีขึ้นเนี่ยอย่างนี้ก็ยากที่จะรักษาคนดีไว้ครับก็ให้แนะนำได้แค่นี้ก่อนนะครับท่านถัดมานะครับ2คนครับถามเรื่องของการดูแลคุณพ่อคุณแม่ซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องของงานแต่ภาระนี้ผมคิดว่าหนักกว่าการทำงานทั่วไปด้วยซ้ำนะครับคนนี้คนแรกถามว่าอยากทราบวิธีการดูแลและอยู่ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ที่สูงวัยที่ชอบเล่าเรื่องอดีตซ้ำๆมองในแง่ลบการได้ยินลดลงทำให้ต้องขึ้นเสียงใส่ท่านบ่อยๆเริ่มมีอาการอัลไซเมอร์พูดแล้วลืมถามคำถามเดิมซ้ำๆมีคำถามว่าจะดูแลยังไงและจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงนะครับผมอยากจะเรียนเลยครับว่าอาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นอาการของการเปลี่ยนแปลงของสมองและบุคลิกภาพซึ่งเกิดขึ้นในคนที่มีอาการสมองเสื่อมได้นะครับมันไม่มีทางที่จะทำให้ดีและเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเข้าสู่กระบวนการนอกจากเราดูแลร่างกายแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวบางกรณีต้องใช้ยาเพื่อช่วยเรื่องอารมณ์ช่วยเรื่องการนอนครับถ้าผมจะแนะนำก็คือแนะนำให้คุณออกแบบระบบที่ทำให้คุณได้ดูแลตัวเองไปด้วยเช่นอย่าปล่อยให้พี่น้องคนใดคนหนึ่งดูแลคุณพ่อคุณแม่คนเดียวอย่างต่อเนื่องคนดูแลต้องมีเวลาพักนะครับถ้าไม่มีคนอื่นช่วยก็ต้องหาคนมาช่วยเป็นบางช่วงเพราะไม่งั้นแล้วคนดูแลจะอยู่ไม่ได้ครับอีกคนหนึ่งเขียนมาว่าขอความกรุณาคุณหมอคุยเรื่องเกี่ยวกับการทำใจในการคอยดูแลผู้สูงอายุที่พัฒนาถดถอยลงเรื่อยๆเริ่มกลัวและกังวลในความสามารถที่ลดลงเร็วมากปีนี้อายุย่าง92จนต้องแอบไปนั่งร้องไห้คนเดียวบ่อยๆ ซึ่งตรงนี้ก็เกิดจากความเครียดนะครับเครียดจากอะไรครับเครียดจากการที่เหมือนกับเรากำลังเห็นผู้ใหญ่ที่เป็นญาติของเราโดยเฉพาะพ่อแม่ไม่เหมือนพ่อแม่ของเราแล้วนะครับแล้วเขาเนี่ยไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้บางทีเราก็โกรธเราก็เหนื่อยเราก็หงุดหงิดรำคาญแล้วลูกหงุดหงิดรำคาญพ่อแม่ก็รู้สึกผิดนะครับไอ้ตัวนี้มันก็เลยยิ่งตีกันใหญ่ในหัวนะครับการที่จะดูแลเรื่องของความเครียดในการดูแลแบบนี้ก็จะมีนอกเหนือจากที่ผมแนะนำไปแล้วเรื่องกินนอนออกกำลังกายคุณต้องจัดเวลานอนของคุณให้สำคัญให้ดีที่สุดจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยนะครับถ้าบังเอิญคุณพ่อคุณแม่คุณไม่หลับแล้วทำให้คุณไม่หลับคุณก็ต้องลองปรึกษาแพทย์ดูว่าจะทำยังไงในเรื่องการนอนด้วยนะครับแล้วก็หาตัวช่วยอย่างที่บอกแต่กรณีนี้ถ้าต้องแอบนั่งร้องไห้คนเดียวผมคิดว่าบางครั้งคุณมีความโกรธบางอย่างซึ่งคุณไม่สามารถจัดการได้แล้วบางทีคุณอาจจะรู้สึกผิดกับอารมณ์ของตัวเองนะครับตัวนี้ถ้าคุณเรียนรู้การจัดการอารมณ์ของตัวเองได้คุณจะนิ่งมากขึ้นในการดูแลท่านครับสำหรับลูกหลานที่ดูแลพ่อแม่นานๆแล้วก็เริ่มมีอาการอารมณ์เหวี่ยงได้ง่ายนะครับในตัวลูกหลานเนี่ยนะครับบางทีอาจจะต้องไปประเมินนะครับว่ามีอาการแนวซึมเศร้าด้วยไหมนะครับแล้วก็บางครั้งลูกหลานที่ดูแลอาจจะต้องได้รับยาเพื่อช่วยให้ปฏิกิริยาทางอารมณ์มันนิ่งขึ้นแม้ว่าผมจะอยู่ในสายที่พยายามจะรักษาที่ไม่ได้ใช้ยาเป็นตัวหลักแต่หลายกรณีผมคิดว่ายาช่วยได้จริงๆนะครับบางครั้งการใช้ยาขนาดต่ำก็ช่วยให้เรานิ่งขึ้นนะครับถ้าถัดมาบอกว่าวัย50อัพความเบื่ออิ่มต่อการหาเงินนะครับก็คือเบื่อด้วยแล้วก็ชักเบื่อต่อการหาเงินคิดว่าควรพอใจเงินที่หาได้แต่ก็คิดถึงอนาคตว่าจะไม่มีถ้าไม่มีเงินจะทำอย่างไรกังวลทุกเรื่องสุขภาพคนรอบตัวชีวิตประจำวันทำให้กลุ้มใจแต่ก็ออกกำลังกายทำอะไรก็ได้ให้สบายใจนะครับซึ่งตรงนี้เป็นภาพที่เราพบได้บ่อยคือในวัย50ขึ้นเนี่ยซึ่งรวมถึงวัยผมด้วยนะครับถ้าเราอยู่ในที่เก่าทำงานเดิมๆแล้วเราเริ่มไม่เห็นถึงเราเริ่มไม่ได้รับการเรียนรู้เรามีความรู้สึกมีความท้าทายลดลงเนี่ยนะครับแล้วเราก็คนจำนวนนึงก็จะกังวลนะครับว่าถ้าออกมากลัวว่าตอนแก่ตัวจะไม่มีเงินนะครับอันนี้เป็นสภาวะที่ทำให้หลายคนจำยอมที่จะอยู่ในงานเพื่อทนจนกว่าเขาจะเกษียณเพื่อเขาจะได้มีเงินที่จะอยู่หลังเกษียณได้ดีขึ้นแต่ความเบื่อความเครียดและการไม่มีความสุขในงานก็เป็นตัวทำร้ายสุขภาพได้ด้วยเราจึงต้องมองนะครับว่าขณะที่เราทำงานด้วยความเบื่อและเราต้องอยู่และกังวลแต่เป็นเพราะเราห่วงเรื่องเงินเราก็เลยต้องทนเนี่ยนะครับเราก็กำลังแลกระหว่างเงินกับเวลาของชีวิตในการทำงานด้วยและยังแลกด้วยสุขภาพของเราด้วยนะครับดังนั้นผมก็คิดว่ากลับไปเรื่องของไลฟ์ครั้งที่แล้วเรื่องวัย50จะสนุกได้ยังไงกับครั้งนี้ที่พูดถึงว่าถ้าเราเบื่อเราอาจจะต้องทบทวนทางเลือกนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีเรื่องเล่าสั้นๆนะครับในตอนที่ผมอายุ55แล้วผมตัดสินใจลาออกซึ่งก็เกิดจากการที่ผมเห็นทางเลือกที่ดีกว่าในชีวิตเนี่ยนะครับมีรุ่นพี่คนนึงซึ่งผมไม่ได้สนิทมากแต่เราผมชื่นชมเขานะครับทั้งในแง่ของการวางตัวในแง่ของงานรวมถึงรุ่นพี่คนนี้ก็ดูมีบุคลิกดีมากเนี่ยนะครับเขาก็เดินเจอหน้าผมแล้วเขาก็ได้ยินข่าวว่าผมลาออกจากราชการสิ่งหนึ่งที่เขาบอกมาซึ่งผมคิดไม่ถึงก็คือเขาบอกว่าคุณหมอกล้าหาญมากซึ่งผมงงเพราะผมไม่ได้คิดว่าเป็นความกล้าหาญแต่ว่าพอมองถึงคำนี้ในมุมกลับผมก็เข้าใจได้ครับเพราะผมรู้ว่าคนในระบบจำนวนหนึ่งทั้งภาครัฐและเอกชนในวัย50กว่าอยู่ในงานแบบเลี้ยงตัวเพื่อรอเกษียณนะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะคนทำงานทั่วๆไปนะครับฝ่ายบริหารจำนวนหนึ่งผมก็เห็นครับว่าเขาเลี้ยงตัวเพื่อรอเกษียณแล้วทำไมเขาไม่ออกก่อนก็เพราะอย่างที่บอกครับมันเหมือนกับอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะถ้าเราจะออกก่อนเราจะไปทำอะไรทนอีกไม่กี่ปีรอเกษียณดีไหมนะครับดังนั้นกลายเป็นว่าวัย50ก็เลยต้องทนต่อนะครับแต่ผมอยากชวนว่าอย่าปล่อยให้กับดักทางความคิดตัวนี้มาคุมสภาพทางเลือกของคุณนะครับแค่จัดเวลาและคิดอย่างเป็นกระบวนการเพื่อออกแบบชีวิตได้ดีคุณอาจจะเห็นทางเลือกอื่นที่ดีกว่าก็ได้นะครับ ในที่นี้ผมไม่ได้แนะนำให้ลาออกนะครับผมแนะนำให้จัดเวลาในการทำงานทางความคิดเพื่อจะได้เห็นตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็ออกแบบชีวิตได้ชัดขึ้นเห็นทางเลือกได้ชัดขึ้นถึงจะมาถึงจุดที่เราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นอีกคนหนึ่งเขียนมาว่ามีเพื่อนบ้านวัย50บอกว่าไม่อยากไปทำงานแล้วเบื่ออยากอยู่นิ่งๆเงียบๆที่บ้านจะบอกเขาให้รอฟังคุณหมอค่ะนะครับหวังว่าเขาจะได้ฟังนะครับแต่อยากจะแนะนำว่าให้ฟังไลฟ์ของอาทิตย์ที่แล้วด้วยเพราะพูดถึงความสนุกในวัย50นะครับสมาชิกท่านนี้เขียนมาจริงๆไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเรื่องงานมากนักแต่มันเกี่ยวหน่อยนึงนะครับก็เขียนว่างี้ครับป่วยเป็นซึมเศร้ากินยารักษามาเกือบ2เดือนยังรู้สึกเศร้าและอยากร้องไห้ทุกวันอยากไปหางานทำก็กลัวว่างานที่ถ้าทำงานอยู่แล้วจะเกิดอยากร้องไห้ขึ้นมานะครับมีวิธีฝึกไม่ให้ร้องไห้ในสถานที่หรือบางครั้งต้องฝืนอยู่กับคนที่ไม่อยากให้เราร้องไห้เขาจะดุว่าเราอ่อนแอแต่ไม่กล้าบอกใครว่าป่วยเป็นซึมเศร้าได้แต่เก็บเงียบไว้คนเดียวหมอมีวิธีฝืนไม่ให้น้ำตาไหลหรือร้องไห้ไหมคะผมอ่านข้อความนี้แล้วรู้สึกเห็นใจสมาชิกท่านนี้มากนะครับเพราะว่าเธอมีรูโหว่หรือหลุมพรางที่เป็นกับดักในระบบคิดหลายตอนมากซึ่งทำให้เธอมองไม่เห็นทางออกของชีวิตหลายครั้งที่เรามองไม่เห็นทางออกของชีวิตไม่ได้เป็นเพราะมันไม่มีทางออกให้เราครับแต่เป็นเพราะว่าเราขาดกระบวนการทางความคิดและการสร้างความเข้าใจที่ทำให้เราเห็นทางออกซึ่งผมขออนุญาตแบ่งเป็นแค่2ประเด็นใหญ่ๆสำหรับสมาชิกที่ส่งเข้ามาท่านนี้นะครับประเด็นแรกก็คือการป่วยเป็นซึมเศร้าและกินยาและยังอยากเศร้าอยู่และอยากร้องไห้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าสมาชิกท่านนี้ซึมเศร้าจากเรื่องอะไรเพราะเดี๋ยวนี้เวลาที่เราบอกว่าป่วยเป็นซึมเศร้าเราไม่ได้มองเลยนะครับว่ามันเกิดจากปัจจัยอะไรในชีวิตที่เราต้องเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นข้อที่ผมคิดว่าน่าเสียดายที่สุดและตรงนี้จะโทษฝ่ายที่เป็นผู้ป่วยก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าโดยระบบที่ทำให้จิตแพทย์เองมีเวลาคุยน้อยและบางครั้งก็มีแต่เครื่องมือหลักคือเรื่องยาเนี่ยก็ทำให้ผู้ป่วยซึมเศร้าไม่มีโอกาสทำความเข้าใจว่าอารมณ์เศร้าของเขาเกิดจากอะไรนะครับดังนั้นพอไม่มีโอกาสรู้ว่าอารมณ์เศร้าเกิดจากอะไรกินยามันอาจจะดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่รู้ว่าอารมณ์เราจะขึ้นจะลงจากอะไรเนี่ยตรงนี้มันก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับก็เลยทำใหเขาสูญเสียความเชื่อมั่นและเขาก็คงไม่ชอบที่ตัวเองร้องไห้ในขณะที่คาดหวังว่าตัวเองไม่ควรร้องไห้และยิ่งถ้ามีคนมาว่าเราอ่อนแอเราก็ยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองก็วนกันอยู่อย่างนี้นะครับก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ผมคิดว่าถ้าผมจะแนะนำคุณก็คือขอให้คุณทำความเข้าใจในอาการซึมเศร้าของคุณว่ามันเป็นจากปัจจัยอะไรถ้าคุณยังไม่รู้ให้ลองไปฟังไลฟ์ที่ผมเคยพูดเรื่องซึมเศร้าหลายครั้งและถ้าอยากจะเรียนรู้ให้เป็นระบบให้ไปเรียนคอร์สออนไลน์ที่ดูได้จากเว็บไซต์ของผมในหน้าจอซ้ายบนนี้นะครับมันจะทำให้คุณเข้าใจว่าคนเราไม่ได้อยู่ดีๆก็เศร้าขึ้นมานะครับมันมีสาเหตุซึ่งคุณสามารถวิเคราะห์และทำความเข้าใจและฝึกตัวเองเพื่อออกจากพื้นที่ของความเศร้าได้คราวนี้มันมาอีกอันหนึ่งก็คือเขาถามว่ามีวิธีฝืนไม่ให้น้ำตาไหลหรือร้องไห้ไหมนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกตัวนึงก็คือเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นนะครับเราจะไปปิดอารมณ์เลยมันปิดได้ยากครับตรงกันข้ามครับการจัดการอารมณ์มันต้องจัดการจากรากเหง้าหรือต้นตอของมันซึ่งก็เป็นเรื่องเดียวกันกับการที่เราต้องเข้าใจว่าอารมณ์เศร้าของเราเกิดขึ้นจากอะไรหลายครั้งที่ผมเจอคนที่กำลังป่วยเป็นซึมเศร้าเนี่ยอารมณ์เศร้าของเขามักจะมีส่วนผสมอันหนึ่งคือความรู้สึกไม่พอใจตัวเองไม่ชอบตัวเองไปถึงกับการเกลียดตัวเองดูถูกตัวเองหรือมองตัวเองอ่อนแอล้มเหลวทัศนะและมุมมองที่มีกับตัวเองตัวนี้มันอยู่ในระดับที่เขาไม่รู้ตัวว่ามันคือกลไกสำคัญที่ทำให้เขาเศร้าแล้วพออาการเศร้าของเขาไม่ดีขึ้นเขาก็ยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองมันก็วนกันอย่างนี้นะครับคำแนะนำของผมถ้าจะตอบคือผมไม่มีคำแนะนำโดยตรงว่าจะฝืนน้ำตาไม่ให้ไหลได้ยังไงแต่ผมมีคำแนะนำว่าให้เรียนรู้อารมณ์ของคุณซึ่งผมเคยไลฟ์เรื่องของผมสอนอะไรในหลักสูตรแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยาไว้ในนั้นผมได้พูดถึงกลไกของการเกิดอารมณ์เศร้าที่ผมตั้งชื่อว่าวงจรความเศร้าไว้นะครับให้คุณไปเรียนรู้เรื่องวงจรความเศร้าแล้วลองทำความเข้าใจในความเศร้าตัวเองเพื่อคุณจะได้จัดการอารมณ์เศร้าตัวเองได้ดีขึ้น แต่ว่ามันจะไปเบรกตอนเศร้าแล้วไม่ให้น้ำตาไหลมันทำไม่ได้เนี่ยนะครับเราเป็นคนนะครับเรามีอารมณ์เมื่อมีอารมณ์น้ำตาก็เป็นเพียงอาการแสดงของอารมณ์ครับมีคนอีกคนนึงนะครับสมาชิกบอกว่าเหมือนว่าน้ำมันในตะเกียงใกล้จะหมดต้องคอยเติมน้ำมันให้เกิดแสงสว่างอยู่ตลอดเวลามีกำลังใจมีเพื่อนมีผู้ร่วมงานที่ดีมีผู้บังคับบัญชาที่ดีเวลาทำงานก็มีความสุขถ้าคุณฟังตรงนี้คุณก็จะเห็นนะครับว่าสายสัมพันธ์คือแหล่งความสุขในงานของเขาซึ่งสมาชิกท่านนี้อาจจะลองไล่ดูว่าปัจจัยอื่นๆที่ผมมาเรียงให้พูดวนไปวนมาทั้ง3รอบในครั้งนี้เนี่ยคุณเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมในสิ่งที่ทำให้คุณมีพลังหรือสิ่งที่ทำให้คุณมีพลังน้อยลงเหมือนตะเกียงที่กำลังจะหมดนะครับไฟกำลังจะหมดท่านถัดมาบอกว่าหากเราทำงานแล้วไม่ได้เป้าหมายของเจ้านายเช่นยอดขายไม่ได้อยู่ตลอดเจอบ่อยๆก็หมดไฟซึ่งตัวนี้ก็สัมพันธ์กันกับความรู้สึกสำเร็จความรู้สึกภูมิใจและความต้องการการชื่นชมความต้องการความสำเร็จครับแต่ในการตั้งเป้าของเจ้านายเนี่ยคุณต้องระวังกับดักอันหนึ่งนะครับบางครั้งเจ้านายก็ตั้งเป้าในระดับที่เป็นไปได้ยากและมันเป็นการกดดันเพื่อกระตุ้นให้เราทำงานซึ่งเราเข้าใจเจ้านายได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ด้วยเหตุอื่นที่ไม่ใช่เกิดจากการกระทำของคุณนะครับแล้วคุณได้เต็มที่แล้วเนี่ยการรู้สึกหมดไฟเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะเรากำลังพยายามไปสู้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้โดยตรงผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นธุรกิจบางสาขาตอนนี้มันอยู่ในช่วงขาลงเราไม่สามารถตั้งเป้าที่มันจะเป็นขาขึ้นได้เพราะมันมีปัจจัยใหญ่ที่มาครอบมากำหนดผลลัพธ์ของมันต่อให้เราพยายามยังไงก็ตามเราก็ไปไม่ถึงถ้าเป็นแบบนี้แล้วผมยังมองว่าเราไม่จำเป็นต้องหมดไฟในการทำงานก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไปผูกกับเป้าหมายซึ่งผลลัพธ์ของเป้าหมายเกิดจากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เยอะไปหมดแล้วเราผูกความสำเร็จของเรากับสิ่งนั้นตรงนี้ก็จะเกิดความรู้สึกไม่สำเร็จความรู้สึกล้มเหลวได้จึงเป็นศิลปะมากครับในการตั้งเป้าหมายที่ดีนะครับซึ่งแน่นอนในภาคธุรกิจก็อาจจะต้องตั้งเป้าที่ยอดขายกับยอดกำไรก็จริงแต่มันต้องถอยมาเห็นปัจจัยมหาภาคด้วยว่าโดยเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยเราควรจะตั้งเป้าอย่างไรและควรจะมีจุดเน้นตรงไหนพูดง่ายๆมีกลยุทธ์ที่ดีด้วยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วการไม่มีกลยุทธ์ที่ถูกต้องตามสภาพเงื่อนไขของการแข่งขันที่มีอยู่เราก็ไปไม่ถึงเป้าหมายครับถึงตรงนั้นต้องถามว่าจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่ตรงไหนครับซึ่งการเรียนรู้จะทำให้เรายังมีไฟอยู่แต่ถ้าเราไม่เข้าใจว่าทำไมเป้าหมายไม่ได้แล้วเราคิดว่ามันเป็นจากการไม่ทุ่มเทพอไม่มีความสามารถพอตรงนั้นล่ะครับที่ทำให้เรารู้สึกท้อใจคล้ายๆกับเรื่องชีวิตเลยครับถ้าคุณเรียนรู้ว่าผลลัพธ์ของชีวิตเกิดจากปัจจัยบางอย่างที่เราควบคุมได้และเกิดจากปัจจัยบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าเราทำในสิ่งที่เราควบคุมได้อย่างดีที่สุดแล้วแต่ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามนั้นเรายังสามารถชื่นชมตัวเองได้ครับแต่ถ้าเราไปเสียแรงกับเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้แล้วมันก็ได้ผลไม่ดีอย่างนั้นก็สามารถที่จะหาจุดผิดพลาดที่ควรปรับปรุงได้นะครับมีคนส่งมาว่านอนเต็มอิ่มตื่นมาตอนเช้าร่างกายเพลียมากเหนื่อยมากผมคิดว่าคุณอาจจะมีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายหรือคุณภาพการนอนหรือแม้แต่ความเครียดเรื้อรังหรือแม้แต่อารมณ์เศร้าได้นะครับซึ่งตรงนี้เมื่อรู้สึกเหนื่อยเพลียตอนเช้าในคนที่มีความเสี่ยงต่อความซึมเศร้าก็อาจจะยิ่งคิดว่าเราแย่แล้วร่างกายไม่มีแรงเลยแย่จริงๆและความคิดนี้ก็ทำให้จิตของเรายิ่งตกความรู้สึกของเราก็ยิ่งแย่และทำให้ร่างกายของเราก็ยิ่งถูกดึงลงไปด้วยนะครับนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องตระหนักว่าปัจจัยอะไรมาทำให้เรามีความมีชีวิตชีวาและให้ระวังความคิดที่จะเป็นตัวดึงความรู้สึกของเราลงไปให้แย่ลงนะครับมีคนส่งมาถามว่าเราจะมีข้อสังเกตแต่เนิ่นๆได้อย่างไรว่าตัวเองกำลังเข้าสู่หมดไฟในวงเล็บภาษาอังกฤษเลยนะครับ early warning signs นะครับสัญญาณเตือนแต่เนิ่นๆคนหมดไฟจะเป็นซึมเศร้าไหมหรือคนซึมเศร้าจะหมดไฟเป็นผลพวงหรือเปล่านะครับผมต้องอธิบายแบบนี้นะครับคนหมดไฟเกิดจากสภาวะเครียดเรื้อรังซึ่งเป็นเงื่อนไขของงานถ้าเขาหมดไฟ แต่เวลาเขาออกนอกงานเขาอาจจะดีด่าได้ซึ่งอันนี้แปลว่าไม่ได้ซึมเศร้าแต่ความเครียดเรื้อรังอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คนซึมเศร้าได้และคนซึมเศร้าก็อาจจะไม่เหลือพลังที่ทำให้เขารู้สึกเขาหมดไฟได้ด้วยนะครับนั้นพูดง่ายซึมเศร้ากับหมดไฟเป็นสองสภาวะคนละเรื่องกันแต่มันอาจจะเกิดขึ้นในคนคนเดียวกันได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูประเมินในรายละเอียดนะครับซึ่งตัวอย่างง่ายๆก็คือนอกเวลางานมีพลังแค่ไหนถ้านอกเวลางานดีด้าสนุกสนานแต่อยู่ในงานฟอร์แฟบวันหยุดสนุกคึกคักอันนี้แปลว่าหมดไฟในงานแต่ว่าไม่ได้ซึมเศร้าครับแต่ถ้ามันฟอร์ตลอดทั้งในและนอกเวลางานอันนี้อาจจะต้องดูครับว่าเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าคำถามสุดท้ายที่ส่งมาล่วงหน้านะครับเขาเขียนว่าไม่หมดก็เหลือน้อยครับซึ่งในที่นี้คือไฟในการทำงานนะครับเขาเขียนว่าหลังงานเป็นเพื่อนกันเช้ามาทำงานแทงกันซะแล้วคุณเห็นนะครับว่าความสัมพันธ์ในงานอาจเป็นเหตุให้เราท้อใจและหมดไฟในการทำงานได้ด้วยเช่นกันครับตรงนี้ก็เป็นคำถามแล้วก็เรื่องราวที่แบ่งปันจากสมาชิกที่ส่งกันเข้ามานะครับตอนนี้ผมจะใช้เวลาที่เหลือนะครับลองดูว่ามีคำถามอื่นที่จะให้ตอบไหมนะครับมีคำถามว่าขี้เกียจกับหมดไฟเหมือนกันไหมผมตอบสั้นๆว่าไม่เหมือนซึ่งวันนี้หลังจากที่อธิบายเรื่องหมดไฟให้คุณผมหวังว่าคุณจะเข้าใจว่าหมดไฟมันเป็นสภาวะแล้วก็มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างที่เราเห็นนะครับแล้ววันนี้ผมใช้เวลาพูดในมุมมองของคนทำงานแต่จริงๆระบบงานที่ดีก็ควรจะดูแลเพื่อป้องกันคนหมดไฟด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกครับการดูแลคนที่เริ่มเครียดในงานหรือเครียดนอกเวลางานถ้าทำได้ดีองค์กรได้ประโยชน์มีผลตอบแทนคืน10เท่าแต่คนขี้เกียจคำว่าขี้เกียจเนี่ยเป็นคำที่ต้องตีความในรายละเอียดเหมือนกันนะครับเพราะมันแปลว่าอะไรครับขี้เกียจงานไม่อยากทำแต่อยากได้เงินหรือว่ายังไงนะครับขี้เกียจเพราะว่าถ้ามันสนุกมันท้าทายเดี๋ยวมันมีพลังขึ้นมาเองนะครับมีคนทักทายเข้ามานะครับคุณสาวิตรีช่วยสรุปข้อความ3คำคือหมดไฟหมดแรงหมดใจนะครับคุณวรพจน์บอกว่ามีข้อสงสัย2ข้อ1ต่อให้เป็นงานที่เรารู้สึกมีแพชชั่นก็สามารถปลดไฟได้ไหมถ้าคุณมีแพชชั่นอยู่แล้วมันโหลดมากๆจนล้นจนกระทั่งมันกระทบชีวิตส่วนตัวกระทบความสัมพันธ์เวลาที่คุณจะมีกับคนรักและคุณทุ่มกับมันมากจนสุขภาพทรุดโทรมพลังไม่เหลืออดนอนอย่างนั้นก็หมดไฟได้ครับเพราะว่าคุณไม่รู้จักวิธีบริหารตัวเองคู่กันไปกับงานที่คุณรักนะครับอยากรู้ความแตกต่างระหว่าง3คำนี้ passion motivation inspiration เป็นภาษาอังกฤษทั้ง3คำเลยนะครับผมจะยังขออนุญาตไม่ตอบตอนนี้นะครับเพราะว่าอันที่1คือผมไม่ได้เตรียมความคิดที่ตกผลึกมาใน3คำนี้นะครับแต่ว่ามันซ้อนๆกันบางอย่างอยู่เป็นคำถามที่ดีในเชิงวิชาการนะครับแต่ว่าจะยังไม่ขอตอบนะครับคุณพิสุทธิพรบอกว่าต้องทำความเข้าใจคำพูดของคุณหมอแล้วจะเข้าใจขอบคุณครับซึ่งจริงๆมันก็คือมันเป็นเรื่องที่เราพยายามจะเข้าใจก็เลยต้องฟังให้เข้าใจเราถึงจะเข้าใจนี่นะครับคุณวรรณรัตน์บอกว่าหมดไฟเหมือนกันเบื่อมากนะครับคุณนิตยาบอกว่าผู้บริหารในองค์กรเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำให้สูญเสียมาตรฐานการทำงานครับในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเร็วในยุคที่มีการพยายามจะสร้างความสำเร็จเร็วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะได้คนที่คิดเร็วทำเร็วแต่ว่าขาดความลุ่มลึกความเข้าใจในธุรกิจซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราได้ผู้บริหารแบบไหนมานะครับแต่ว่าในระบบเอกชนมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณบริหารไม่ถูกทางคุณเจ๊งนั้นเขาก็ต้องระมัดระวังเขาก็ต้องเรียนรู้นะครับแต่ว่า ถ้าเป็นระบบราชการอย่างที่ผมบอกครับหลายครั้งสิ่งที่ทำมันไม่ได้ตอบโจทย์ปัญหาประชาชนเพราะไปติดในเรื่องขั้นตอนวิธีคิดนะครับแต่ว่าระบบราชการไม่เจ๋งแล้วก็ระบบราชการก็มีคนที่หมดไฟค้างอยู่เยอะรอเวลาวันเกษียณซึ่งตรงนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะราชการไทยนะครับระบบราชการทุกที่ที่เป็นลักษณะของโครงสร้างใหญ่ๆมีขั้นตอนก็จะต้องเจอปัญหานี้ขึ้นอยู่กับว่าวัฒนธรรมองค์กรแต่ละที่เป็นยังไงด้วยนะครับคุณหัวใจลัลลาบอกว่าทำเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับซึ่งคงหมายถึงงานนะครับคุณมวยเล็กบอกว่าพูดตรงทุกอย่างนะครับคุณปุ๊กบอกว่าเข้าใจเลยว่าทำไมตัวเองหมดไฟนะครับถ้าคุณเข้าใจว่าปัจจัยอะไรกำหนดความสนุกมีพลังของคุณแล้วคุณเริ่มเห็นปัจจัยเหล่านี้นะครับคุณอาจจะใช้โอกาสที่คุณหมดไฟมาทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นแล้วเมื่อคุณรู้จักตัวเองคุณก็เรียนรู้ที่จะเห็นถึงความเป็นไปได้ในโลกแห่งงานในเส้นทางที่คุณอาจจะเลือกได้นะครับคุณจะต้องเลือกออกแบบชีวิตงานของคุณเหมือนกับที่คุณต้องออกแบบงานของคุณนะครับเพราะมันเป็นการออกแบบที่เกิดจากความเข้าใจตัวเรากับความเป็นไปได้ในเชิงตลาดที่มีอยู่คำว่าตลาดก็คือทั้งตลาดงานของเรากับตลาดที่ถ้าเราจะเป็นคนทำธุรกิจเองเนี่ยมันเราต้องเข้าใจตลาดด้วยนะครับคุณแสงเหนือสัจธรรมบอกว่าเป็นข้าราชการเคยมีความสามารถเยอะแต่สุดท้ายก็โดนหัวหน้าใส่ร้ายตัดเลื่อนขั้นถูกส่งไปอบรมตอนนี้ยังทำงานอยู่ถูกกดไว้ตลอดอายุงานจะออกก็อายุเยอะควรทำใจอย่างไรผมคิดว่าถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ต่อนะครับก็ควรจะหาเป้าหมายว่าภายใต้เงื่อนไขข้อจำกัดที่คุณมีอยู่คุณจะทำไงให้คุณมีความรู้สึกมีคุณค่าในงานซึ่งในระบบราชการทั่วไปเนี่ยหัวหน้าที่เข้ามาส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้มาบี้กับลูกน้องทุกคนนะครับยกเว้นเป็นหน่วยงานเล็กๆเราก็มีงานของเราก็ทำงานของเราให้ดีแล้วเราอาจจะเสนอตัวไปช่วยงานคนอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าความรู้สึกเป็นสุขมันไม่ได้เกิดจากเนื้องานอย่างเดียวมันเกิดจากสายสัมพันธ์มันเกิดจากความรู้สึกมีคุณค่ามันเกิดจากการเรียนรู้และเติบโตซึ่งเราสามารถใช้ช่วงเวลาที่เรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเจ้านายเนี่ยหาโอกาสนั้นไปทำอย่างอื่นที่จะดีกับงานของคุณหรือตัวของคุณในเส้นทางงานนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ผมจะให้กำลังใจมากๆเลยว่าเราต้องเลือกว่าเราจะดูแลใจตัวเองและจะออกแบบการทำงานของเรายังไงภายใต้ระบบงานที่มีอยู่นะครับคือต้องรับผิดชอบตัวนี้ครับอย่ายกให้คนอื่นมาเป็นคนตัดสินอย่าคิดว่าเจ้านายเราคือผู้ควบคุมชีวิตของเราคือเราต้องให้เกียรติเขาแล้วเราต้องยอมรับว่าเขามีอำนาจตามอำนาจหน้าที่ของเขาแต่เราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตเราและออกแบบชีวิตงานของเราด้วยเช่นกันนะครับเป็นกำลังใจนะครับโรคเบื่อวันจันทร์เข้าข่ายแน่นอนเราผ่านจุดนั้นมานานสาเหตุเนื่องจากความเครียดนั่นแหละอันนี้คือสมาชิกท่านหนึ่งนะครับคุณฟาริต้าล่ะครับคุณมารีบอกว่ามีคนเคยพูดว่าบางทีการแต่งตั้งหมอเป็นผู้บริหารทำให้เสียหมอเก่งๆไป1คนแต่ได้ผู้บริหารที่ไม่เก่งมา1คนโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทายระบบมากครับเพราะว่าในมุมนึงมันก็จริงแต่ก็ต้องยอมรับอย่างในมุมกลับแล้วก็ได้คนที่เข้าใจระบบสาธารณสุขในระดับลึกแล้วก็เติบโตก้าวไปสู่ผู้บริหารที่กว้างไปกว่านั้นคือมีหมอเก่งๆจำนวนหนึ่งจริงแล้วก็มีหมอที่ไม่ควรเป็นผู้บริหารจริงนะครับก็จริงทั้งสองมุมนะครับคุณวันพบพรบอกว่าคุณหมอหมดไฟไม่ต้องทำอะไรเลยนอนมองเพดานอย่างเดียวมาหลายเดือนแล้วถ้าอย่างนั้นผมไม่แน่ใจว่าคุณหมดไฟหรือคุณซึมเศร้านะครับแต่แน่ๆคือคุณเครียดเรื้อรังอยู่ผมอยากให้คุณลองทบทวนสิ่งที่คุยกันในวันนี้แล้วดูว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างให้กับตัวเองนะครับคุณฟาริต้าบอกว่าแนะนำฟังสิ่งสร้างแรงบันดาลใจรู้จักคิดบวกปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตตัวเองเป็นข้อคิดที่เสริมเข้ามานะครับค คุณสุทธิพัฒน์บอกได้ย้ายที่ทำงานใหม่กับอาชีพราชการรู้สึกดีครับที่ทำงานใหม่มีโอกาสก้าวหน้าและองค์กรเห็นคุณค่าของเราผมก็เจอนะครับอยู่ราชการแล้วเขาก็ย้ายไปหน่วยงานอื่นที่เป็นราชการเหมือนกันแล้วเขาก็สนุกและเติบโตคุณทัชพรลักษ์นะครับบอกว่าเปลี่ยนสายงานมา8เดือนไม่มีความสุขแม้แต่วันเดียวงั้นคุณจะต้องถึงเวลาทบทวนดูว่าคุณจะเอาไงต่อกับเส้นทางงานของคุณนะครับสิงห์ทักทายจากเนเธอร์แลนด์คุณสาวิตรีบอกลาอยากลาออกแล้วถ้าคุณจะลาออกอย่าลืมนะครับออกแบบใช้ปัญหาที่คุณเจออยู่ในปัจจุบันเป็นโอกาสในการเรียนรู้ตัวเองและเข้าใจวัฒนธรรมซึ่งทำให้คุณไม่มีความสุขขณะเดียวกันก็ถ้าจะออกแบบเดินออกไปเนี่ยนะครับก็ให้รู้ว่าจะไปไหนเนี่ยนะครับแล้วเรามีข้อมูลที่จะไปให้ดีเราจะได้เดินไปได้ราบรื่นที่สุดในช่วงเปลี่ยนผ่านเท่าที่จะทำได้แน่นอนมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครับเราย่อมต้องเจอสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเข้ามาอยู่แน่นอนขอให้สนุกถ้าคุณเลือกที่จะออกไปงานเอกชนเหมือนที่คุณหมอพูดเลยอยากโดนปลดแต่บริษัทไม่จ่ายก็ต้องทำต่อไปปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วชีวิตจะมีความสุขนะครับคุณวราพรบอกเนื้อหาคำถามที่อาจารย์จะตอบโดนใจต่างตรงที่รักสถานที่ทำงานยังอยากไปทำงานอยู่ผมไม่แน่ใจเข้าใจว่าเป็นข้อคิดแลกเปลี่ยนกันนะครับคุณพิสุทธิพรบอกเคยมีความรู้สึกแบบหมดไฟไม่มีความสุขแต่ก็อดทนเพราะลูกต้องเรียนบ้านต้องผ่อนอดทนเพื่อลูกแล้วมองข้ามความรู้สึกไม่มีความสุขฟังคุณหมอแล้วมีกำลังใจหาทางออกได้ซึ่งผมยอมรับครับว่าบางครั้งเราอาจจะยังมองไม่เห็นทางเลือกเราก็อดทนแต่ในระหว่างที่เราอดทนเราก็ดูแลตัวเองให้มีความสุขตามอัตภาพและมีการตั้งเป้าหมายในงานที่เหมาะสมนะครับอย่างน้อยเราก็พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีเราจะได้บอกกับตัวเองได้ว่าเรามีคุณค่าในมุมที่เรามองอยู่นะครับขอต้อนรับคนที่มาฟังสดเป็นครั้งแรกด้วยนะครับคุณดวงเล่าว่าใช้วิธีเดินต่อแต่ก็มองหาสิ่งใหม่ด้วยแล้วเจอซึ่งก็คงหมายถึงว่ามีช่วงที่ไม่มีไฟในการทำงานแต่ก็ยังไปไหนไม่ได้ก็หาข้อมูลไว้มองหาไปเรื่อยๆพอเจอก็เลยย้ายนะครับคุณฟาริต้าบอกว่าผ่านจุดนั้นมาแล้วทุกวันนี้มีความสุขนะครับต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเรียนว่าบางครั้งเราอย่าเพิ่งไปมองว่าสาเหตุที่ทำให้เราเครียดและไม่มีความสุขเป็นจากเรื่องภายนอกแต่มันอาจจะเกิดจากวิธีการที่เราปฏิบัติต่อเหตุการณ์ภายนอกหรือสิ่งแวดล้อมภายนอกก็ได้ซึ่งตัวนี้ก็จริงๆในมุมหนึ่งมันก็คือการปรับทัศนคตินะครับดังนั้นก็เป็นมุมที่เรามองได้ทั้งสองอันอันหนึ่งคือเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นอันหนึ่งเราเข้าใจปัจจัยภายนอกมากขึ้นแล้วเราก็ต้องเลือกอยู่เรื่อยๆครับว่าส่วนผสมของมันมันลงตัวดีพอใจแค่ไหนนะครับคุณเพ็ญประภาบอกทำงานหอผู้ป่วยวิกฤตเจอสภาวะวิกฤตอยู่เป็นประจำช่วงแรกงานท้าทายขยันเรียนรู้กระตือรือร้นพอทำหลายปีรู้สึกหมดไฟความกระตือรือร้นลดลงความสุขลดลงปรับความคิดมาหลายครั้งแต่ไม่เหมือนช่วงแรกของการทำงานผมคิดว่าอย่างนึงที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยก็คือช่วงชีวิตที่เปลี่ยนไปทำให้ความต้องการของคุณเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งถ้าเรามองให้เชื่อมโยงเราอาจจะเข้าใจมันได้มากขึ้นแต่ความยากของกรณีของคุณเพ็ญประภาก็คือถ้าเราอยู่ในพื้นที่นี้มานานแล้วเรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้เนี่ยมีประสบการณ์ทำงานมานานนะครับการจะย้ายไปทำที่อื่นเนี่ยหน่วยงานก็จะไม่ค่อยอยากให้เราไปเพราะมันเป็นการสูญเสียกำลังคนที่สำคัญนะครับนั้นตอนนี้จะอยู่ตรงที่ว่าทำยังไงให้คุณมีความสนุกมีความสุขในงานในระดับที่เหมาะสมแล้วก็อีกด้านหนึ่งที่เหลือคือการหาแหล่งปัจจัยอื่นที่ทำให้เรารู้สึกดีกับงานอย่างที่ผมเรียงให้เห็นทุกด้านและตัวสำคัญตัวหนึ่งคือความสัมพันธ์ในงานครับมีคำถามว่าทำการบ้านทางความคิดทำอย่างไรจึงได้ผลก็ยกตัวอย่างเช่นชุดคำถามเมื่อสักครู่นี้ที่ผมถามว่าคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเครียด เครียดจากอะไรแล้วคุณใช้วิธีไหนนะครับแล้วถ้าคุณเครียดใช้วิธีไหนแล้วมันได้ผลแค่ไหนนะครับอะไรทำให้คุณยังอยู่ที่นี่คุณเห็นทางเลือกตัวเองหรือเปล่าเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบซึ่งก็คือการทำงานทางความคิดซึ่งหลายคนเวลาที่เจอปัญหาเนี่ยเขาขาดระบบความคิดขาดขั้นตอนในวิธีคิดที่จะช่วยจัดการครับซึ่งงานของผมนี่มีเครื่องมือทางความคิดมีชุดคำถามซึ่งทุกครั้งคุณจะสังเกตเห็นนะครับผมจะมีคำถามเพื่อเรียงลำดับให้คุณฝึกตอบอันนี้ก็คือการทำงานทางความคิดครับสมาชิกท่านต่อไปนะครับคุณสุวิวัฒน์บอกหมดไฟกับตำแหน่งงานเก่าจนตัดสินใจย้ายสายงานเมื่อย้ายแล้วร้ายยิ่งกว่าเพราะเป็นงานที่ไม่มีประสบการณ์และเครียดมากขึ้นตัวนี้ก็เป็นบทเรียนให้กับคนอื่นนะครับถ้าจะย้ายให้รู้ว่านั่นเข้ากับตัวเราไหมคือไม่ได้ย้ายเพราะเราไม่ชอบที่นี่แต่ย้ายเพราะรู้ว่าอีกที่หนึ่งมันเข้ากับเราได้มากกว่าซึ่งแปลว่าเราต้องทำการบ้านล่วงหน้าให้ดีนะครับแต่บางครั้งเราก็ไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้ 100%ย้ายไปแล้วถ้าไม่ดีก็ลองดูว่าจะทำยังไงต่อนะครับชีวิตมันยังคงต้องเดินหน้าแล้วก็ไหลไปตามสภาพนะครับเราก็ต้องค่อยๆออกแบบค่อยๆปรับไปบางช่วงก็ยากหน่อยนึงบางช่วงก็ง่ายหน่อยนึงมันเป็นธรรมดาของชีวิตจริงๆครับช่วงไหนยากก็ต้องใช้ความอดทนนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองคู่กันไปช่วงไหนง่ายหน่อยนึงก็อย่าลืมกลับมาดูแลตัวเองรับคมทางความคิดให้ดีนะครับเพื่อคุณจะได้เตรียมตัวบินในเพดานที่สูงขึ้นคุณอมรรัตน์บอกว่าอาจารย์พูดถูกการสะท้อนให้หัวหน้ารับรู้มีผลอย่างมากในการเปลี่ยนความรู้สึกเบิร์นเอาท์นะครับซึ่งแปลว่าเมื่อเราเชื่อมโยงกับหัวหน้าได้หัวหน้าเข้าใจเรามากขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราไม่ได้เกเรแต่เราต้องการอะไรเนี่ยความสามารถในการสื่อสารนี้ต้องอาศัยทั้งสองฝ่ายนะครับถ้าหัวหน้าเข้าใจเราก็จะรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าหัวหน้าช่วยปรับบางอย่างเพื่อช่วยให้เราใช้ศักยภาพได้ดีขึ้นยิ่งดีใหญ่เลยนะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าเราได้หัวหน้าแบบไหนมาด้วยคุณแอนบอกว่าผู้บริหารไม่ให้งานตามตำแหน่งหน้าที่ทำให้หมดไฟมากทั้งที่เป็นคนสู้งานอยากทำงานทุกวันนี้อยากเกษียณเลยนะครับน่าเห็นใจแต่ก็ย้ำครับอย่าปล่อยให้หัวหน้ามาบงการบริหารชีวิตเราได้ทั้ง 100% ลองออกแบบของตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณทำได้คุณนุกบอกอายุ41ลาออกจากที่ทำงานเต็มได้2ปีเพราะตอนนั้นป่วยตอนนี้ที่ทำงานเต็มรับสมัครคนเข้าทำงานที่ทำงานเดิมขออภัยดิฉันกำลังคิดว่าจะส่งใบสมัครดีไหมเพื่อนๆ เก่าก็แจ้งให้สมัครแต่ตัวเองเป็นซึมเศร้ากลัวว่าจะนอนไม่หลับและป่วยอีกตอนนี้กำลังกินยารักษาอยู่ไม่รู้จะทำยังไงอยากทำงานเมื่อซึมเศร้าจะดีเผื่อซึมเศร้าจะดีขึ้นผมอยากจะชวนคุณรักษาซึมเศร้าให้เป็นระบบนะครับผมไม่รู้คุณรักษาซึมเศร้าด้วยวิธีไหนบ้างแต่การรักษาแบบไม่ใช่ยามีเยอะมากนะครับแล้วอยากจะให้กำลังใจว่าไปลองค้นหาและเรียนรู้เรื่องนี้ดูให้ดีคุณภาคบอกอยากไปเข้าคอร์สอบรมของคุณหมอถ้าอยากเข้ามาเรียนแนะนำว่าให้ไปที่เว็บไซต์ที่อยู่มุมซ้ายบนหรือส่งข้อความเข้ามาคุยเพื่อแต่ไปดูเว็บไซต์ก่อนนะครับว่ามีข้อมูลอะไรบ้างแล้วค่อยทักทายเข้ามาได้นะครับคุณสุภกิจบอกว่าจิตแพทย์กับการโค้ชแบบไหนสามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดคนเราได้มากน้อยอย่างไรผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นจิตแพทย์หรือเป็นโค้ชครับผมคิดว่าอยู่ที่ว่าจิตแพทย์คนไหนและโค้ชคนไหนเพราะว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับคุณกุ้งบอกว่าขอบคุณมากที่ตอบคำถามที่มีคนทำงานป่วยและคนอื่นต้องทำงานเยอะคงเป็นคำถามของคุณนะครับจะให้เวลากับการพูดคุยกับทุกคนเพื่อเอามาปรับปรุงระบบงานทุกคนคงจะมีความสุขมากขึ้นและมีไฟมากขึ้นจริงๆภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น engagement นะครับถ้าคุณทำงานด้านคนคุณจะรู้มันคือ engagementแล้วก็ engagement เนี่ยมันมีเครื่องมือในการพูดคุยด้วยนะครับผมแนะนำผู้บริหารท่านหนึ่งในองค์กรซึ่งเขามีช่วงเวลาประชุม CEO Talk ว่ามันไม่ควรเป็น CEO มาบอกอย่างเดียวแต่ควรจะแปลงเป็นพื้นที่หลังจากที่ CEO มาแจ้งข่าวแล้วมาขอบคุณแล้วนะครับ หรือมาชื่นชมแล้วเนี่ยควรจะมีพื้นที่ให้คนทำงานได้มีโอกาสแชร์หลายๆประเด็นนะครับซึ่งหลายๆประเด็นเนี่ยมันมีประเด็นของมันด้วยที่แจ้งเป็นระบบได้เลยว่ากระบวนการเป็นยังไงนะครับคุณโอมบอกช่วงนี้ข่าวพนักงานสอบสวนในวงเล็บตำรวจยิงตัวตายบ่อยมากเพราะถูกย้ายสายงานโดยไม่สมัครใจเจ้านายก็บอกว่าถ้าทำไม่ได้ก็ให้ลาออกไปเรื่องนี้ผมอ่านข่าวอยู่บ้างแต่ไม่ทราบรายละเอียดครับขออนุญาตไม่ให้ข้อคิดนะครับแต่เข้าใจว่าคุณคงอยากจะแชร์ข้อมูลซึ่งได้อ่านให้แล้วนะครับคุณอัชราบอกว่าถ้าอายุเดินทางไปใกล้60แล้วหมดไฟในการทำงานแค่ทำเพื่อรอวันเกษียณเป็นปกติไหมผมคิดว่าคนจำนวนไม่น้อยเป็นนะครับแต่ผมก็เจอคนที่ทำงานจนวันเกษียณแล้วก็ยังไม่หยุดหลังเกษียณนี่แบบลอยเคว้งเลยนะครับไม่รู้จะวางตัวยังไงถ้าคุณชะลอลงเพื่อเตรียมเป็นลักษณะของคนส่วนใหญ่ครับคุณนาตยาบอกเบื่อจริงๆพอถึงวันจันทร์จะหมดแรงไม่อยากไปทำงานค่อนข้างชัดเจนกำลังเป็นไม้ตายซากก็เติมพลังให้ตัวเองในสิ่งที่เราคุยกันดูนะครับคุณอัญชรีตอนนี้อายุ49รู้สึกเบื่องานที่ทำมากบางครั้งอยากนอนหลับนานๆไม่ต้องทำอะไรอยากเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นดูบ้างซึ่งตรงนี้ผมต้องเรียนนะครับว่าคราวที่แล้วผมได้พูดไปว่าเวลาที่เราทำงานมาหลายปีเนี่ยเรามีประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์นี้บางส่วนเอาไปใช้ประโยชน์ที่อื่นไม่ได้เพราะมันจำเพาะกับลักษณะงานที่เราอยู่แต่ประสบการณ์บางอย่างของคุณยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือขายได้คุณก็ต้องดูว่าประสบการณ์ความรู้ของคุณและประสบการณ์ของคุณเอาไปจัดแพ็คใหม่เนี่ยจะขายได้ยังไงซึ่งถ้าคุณเห็นตัวนี้คุณก็จะเริ่มเห็นว่าคุณจะไปเปลี่ยนสายงานยังไงนะครับแต่อย่ากระโดดไปโดยไม่รู้ว่าที่ใหม่คืออะไรนะครับทำความรู้จักมันซะหน่อยหนึ่งไม่งั้นจะเหมือนสมาชิกอีกคนหนึ่งที่ไปแล้วรู้สึกว่ามันก็ไม่ลงตัวนะครับมีคำขอบคุณมาขอบคุณนะครับคุณมันธนาบอกบางทีรู้สึกแย่จากการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่คิดว่าเขาดีกว่าจริงครับความคิดเปรียบเทียบทำให้เรามีความสุขน้อยลงหรือมีความทุกข์มากขึ้นถ้าคุณรู้ตัวให้คุณจัดการที่ความคิดของตัวเองให้ดีนะครับคุณพิสุทธิพรบอกว่าถ้าเราร้องไห้สมองจะคิดอะไรไม่ออกฉะนั้นอย่าร้องไห้ให้ทำสมาธิยาวๆอันนี้คงเป็นคำแนะนำของเพื่อนที่บอกว่าร้องไห้ทำยังไงนะครับท่านนี้ก็บอกว่าให้หายใจให้ทำสมาธิเพื่อตัดอารมณ์นะครับคุณน้องบอกว่าอึดอัดมากกับพ่อบ้านที่ชอบพูดว่าจะต่อเติมบ้านมา5ปีแต่ยังไม่ทำพอลูกๆจะทำเองพ่อบ้านก็บอกว่าทำแล้วทำให้ทุกคนในบ้านอึดอัดพ่อบ้านก็บอกว่าจะทำแล้วนะครับอยากออกไปอยู่ที่อื่นช่วยแนะนำด้วยผมไม่แน่ใจคำว่าพ่อบ้านหมายถึงสามีคุณไหมนะครับฟังดูเหมือนอย่างนั้นนะครับแล้วอยากออกไปอยู่ที่อื่นผมเลยไม่แนะนำไม่รู้จะแนะนำอะไรถูกนะครับเพราะไม่เข้าใจโจทย์ของคุณชัดนักนะครับต้องขออภัยคุณอาชีชะหรือครับบอกว่าจิตแพทย์ไม่ค่อยมีเวลาคุยกับคนไข้เลยไม่รู้ว่าเราควรหยุดยาได้ไหมตอนนี้เปลี่ยนหมอที่คลินิกรู้สึกไม่โอเคพอครั้งที่สองเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์จะรับยาเดิมหรือจะเจอหมอหมายถึงว่าเขาถามว่าจะรับยาเดิมหรือจะเจอหมอนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดของบริการที่มีอยู่จริงครับคุณสุรีบอกเรียนคอร์สออนไลน์ดูได้จากตรงไหนอ๋อคอร์สออนไลน์คือคุณสมัครผ่านเว็บไซต์นะครับแล้วเวลาดูคุณก็ดูจากโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์เข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็จะมีพื้นที่ของคุณว่าคุณเรียนหลักสูตรอะไรบ้างดูในวิดีโอตัวไหนซึ่งดูไปได้เรื่อยๆไม่มีจำกัดเวลานะครับคำว่าไม่จำกัดเวลาหมายความว่าอย่างนี้ครับผมตั้งใจว่าอย่างนี้นะครับผมหนึ่งก็คือผมคิดว่าผมจะมีอายุถ้าไม่มีอุบัติเหตุผมควรจะมีอายุมากกว่าตอนนี้อย่างน้อย10ปีขึ้นไปนะครับสองก็คือตลอดเวลาที่ผมมีชีวิตอยู่ผมก็จะดูแลระบบนี้ให้มันเดินได้ต่อก็เลยบอกว่าดูได้ไม่จำกัดเวลาคุณฟาริต้าบอกว่าหมดไฟในงานแต่ไม่ซึมเศร้านะครับคุณอ้อยบอกว่าออกมาจากงานดูแลคุณแม่ได้6ปีตอนนี้พี่สาวลาออกมาช่วยดูแลด้วยเพราะว่าตัวดิฉันเป็นมะเร็งเต้านมสุขภาพไม่แข็งแรงเธอไม่เครียด แล้วก็ตัวเองดิฉันเป็นซึมเศร้ามา5ปีพอไม่ได้ดูแลแม่ก็ยิ่งหนักมากขึ้นทำอย่างไรโจทย์ของคุณซับซ้อนนะครับผมไม่สามารถที่จะตอบคำแนะนำได้สั้นๆบอกได้ว่า1อาการซึมเศร้าของคุณจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งไม่รู้ว่าคุณรักษาด้วยวิธีไหนบ้าง2การจัดการความเครียดและก็ความซึมเศร้าจะเป็นผลดีกับระบบภูมิคุ้มกันของคุณซึ่งถ้าคุณได้รักษามะเร็งไปแล้วมันก็จะช่วยในการลดโอกาสกลับมาเป็นซ้ำให้คุณได้3ที่แนะนำได้ก็คือการดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพื้นฐานเลยคือการนอนการกินการออกกำลังกายยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องเรียนรู้และปฏิบัติให้ดีนะครับถ้าคุณไม่ดีขึ้นคุณอาจจะต้องการการช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับถ้าอยู่แถวละแวกกรุงเทพก็พิจารณามาเจอผมทางใดทางหนึ่งแล้วแต่จะเลือกคุณประภาพรบอกโยกย้ายตำแหน่งและงานไม่ถนัดทำให้คล้ายจะหมดไฟนะครับคือบางทีเวลาเราทำงานไม่ถนัดเรารู้สึกเหมือนเราล้มเหลวไม่สำเร็จก็เลยเหมือนจะหมดไฟแต่ถ้าคุณลองดูว่าคุณจะเรียนรู้มันได้ยังไงและเรียนรู้ได้ทันไหมก็อาจจะเป็นโอกาสของคุณที่จะเก็บทักษะและความรู้ในการเอาไปขายได้ในวันที่คุณจะเดินออกจากเส้นทางการงานนี้นะครับเคยเคสที่ขี้เกียจจนซึมเศร้าไหมผมเคยเจอเคสที่ขี้กังวลและทำให้ไม่เคยทำอะไรและซึมเศร้าเพราะไม่ชอบที่ตัวเองไม่เคยทำอะไรอันนี้มีครับแต่ไม่ใช่ขี้เกียจครับเพราะคำว่าขี้เกียจไม่มีอยู่ในพจนานุกรมในหัวผมนะครับมีแต่ว่ายังค้นหาแรงจูงใจในการทำสิ่งนั้นไม่เจอหรือบริหารตัวเองยังไม่เป็นคุณกีลาน่าบอกว่ากำลังหมดไฟยิ่งจะหมดปีงบหายใจไม่ทันก็คงเป็นงานหนักถ้าพูดถึงจะหมดปีงบประมาณก็คงเป็นงานบัญชีกับการเงินนะครับสมัยที่ผมบริหารงานอยู่ก็จะเห็นว่าทุกๆเย็นเจ้าหน้าที่การเงินไม่เคยทำงานเสร็จเลยเพราะงานมันเยอะตลอดนะครับคุณลักเขตบอกว่าอยากไปคอร์สปลดล็อกคุณดูกำหนดเวลาได้เลยนะครับรู้สึกเดือนกันยายนจะมีคอร์สนี้เปิดอีกครั้งนึงคุณจิรวรรณบอกว่าหมดไฟเหนื่อยจากปัญหาหนี้สินที่มากล้นซึ่งตรงนี้ถ้ามองย้อนกลับก็คือคุณอาจจะต้องการความรู้เรื่องของการบริหารเงินและการจัดการหนี้สินนะครับเพราะมันเป็นความเครียดเรื้อรังที่อาจจะรบกวนคุณได้บอสมักบอกเสมอว่าเขาจ้างคุณมาทำงานต้องให้ผู้บริหารสร้าง motivation ให้อีกเหรอก็ถูกของเขาถ้าองค์กรไม่ได้มีหน้าที่ดูแลจิตใจและสวัสดิภาพของพนักงานผมขึ้นผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในองค์กรแบบไหนนะครับแต่ในองค์กรที่ทันสมัยบอสเขาถือว่าคนทำงานคือต้นทุนที่สำคัญที่สุดและระบบงานที่ดีจะต้องบริหารศักยภาพของคนเพราะโลกอนาคตเขาไม่ได้ทำงานตามขั้นตอนที่เจ้านายสั่งแต่เขาต้องการทีมงานที่มีศักยภาพสูงซึ่งองค์กรที่จะอยู่รอดได้คือองค์กรที่มีความสามารถในการบริหารความสามารถของลูกน้องให้สามารถมีความเป็นเลิศองค์กรถึงจะเป็นเลิศได้ดังนั้นบอสของคุณไม่ทราบอายุเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นคนละเจนกับการมองการบริหารองค์กรเป็นการมองคนละแบบกันนะครับแต่เขาก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเขาเป็นบอสเขาก็มีอำนาจของเขาคำถามก็คือว่าคุณจะอยู่กับบอสคนนี้หรือคุณจะเลือกที่จะอยู่องค์กรแบบไหนนะครับองค์กรที่ดีจะตอบโจทย์ทุกข้อของคำต้องการของคนทำงานครับซึ่งไม่ใช่ไม่มีนะครับมีแต่องค์กรจะดียังไงก็ตามเราต้องรับผิดชอบชีวิตของเรา คุณจิรวรรณบอกว่าเวลาคิดถึงหัวใจของเจ้าหนี้ที่เขาพยายามช่วยเหลือเราทุกอย่างแต่เรายังไม่มีเคลียร์ให้สักทีทำให้หมดแรงคุณอิสมาบอกว่ายังไม่หมดไฟแต่อยากรู้วิธีจัดการคุณจีรวรรณบอกสงสารสามีเพราะเรามีหน้าที่เลี้ยงลูกเป็นเด็กพิเศษหนี้สินมันล้นเกินนะครับอันนี้เริ่มเข้าใจแล้วและน่าเห็นใจมากคุณ CP บอกว่าจริงๆระบบราชการดีนะครับแต่ประเด็นคือเราไม่ได้ให้เงินเดือนเขามอบหน้าที่รักษาเรื่องของและรักษาเรื่องของตัวนะครับคือแต่ก่อนระบบราชการเต็มไปด้วยคนเก่งๆที่เรียกว่าเทคโนแครตนะครับเ ตอนนี้จริงๆระบบราชการหลายที่ก็ยังมีคนมีความสามารถอยู่พอสมควรแต่ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้เลือกที่จะมาราชการเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับระบบประเทศที่ดีจะดึงคนเก่งเข้าระบบราชการเพราะถือว่าคนที่จะช่วยรันหรือช่วยบริหารกลไกประเทศควรจะเอาคนเก่งๆมาช่วยนะครับแต่มันต้องมีพลังดึงดูดที่ดีพอผมเข้าใจว่าสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งที่สามารถทำสิ่งนี้ได้ครับยังมีคำถามอีกจำนวนหนึ่งนะครับผมจะลองอ่านเร็วๆแล้วนะครับคุณกุ้งบอกว่าสมมติเป็นครู passion คือชอบสอนชอบอยู่กับเด็ก motivation คืออยากเห็นสิทธิ์แก้โจทย์เลขได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็วและเข้าใจ inspiration คือเราเห็นว่าตัวเองมีส่วนสำคัญที่ทำให้ลูกศิษย์เป็นหมอในอนาคตเขาช่วยชีวิตคนอื่นดิฉันลองคิดเล่นๆดูขอบคุณสำหรับข้อคิดนะครับขออนุญาตไม่ให้ข้อคิดเพิ่มเติมนะครับคุณ CP ครูบอกว่าหัวหน้าก็กินเงินเดือนส่วนกลางเหมือนกันบริหารพูดเก่งเลยคนทำงานก็ทำไปนะครับคนที่อยู่ด้วยก็ไม่ได้รับเข้ามาเองแต่ต้องอยู่ด้วยเอาออกก็ไม่ได้นะครับซึ่งนี้ก็คือความจริงขององค์กรขนาดใหญ่นะครับคุณหมิงไทยแลนด์บอกว่าเรื่องงานไม่เคยหมดไฟมีแต่คิดว่าจะพัฒนาอย่างไรภายใต้ข้อจำกัดนะครับคุณลาบสิริบอกว่าไม่ได้ทำงานประจำอยากทำงานหยุดมาเป็น10ปีเพื่อดูแลลูกอยากเริ่มใหม่ไม่รู้ทำยังไงเคยทำงานด้านโลจิสติกที่จริงการที่เรามีประสบการณ์งานอยู่เดิมและหายไปจากงานเป็น10ปีนะครับระบบงานมันจะเปลี่ยนไปเยอะก็จริงแต่เรามีอะไรบางอย่างที่เป็นประสบการณ์ในความเข้าใจคนแล้วก็มีประสบการณ์เดิมนั้นหน้าที่ของคุณก็คือคุณต้องทบทวนตัวเองและสร้างโปรไฟล์ของตัวเองให้ดูเป็นที่สนใจของอนาคตนายจ้างหรือคุณถ้ามันขึ้นอยู่กับคุณจะไปทำงานกินเงินเดือนหรือไปทำงานแบบเป็นรับงานเป็นชิ้นหรือจะทำงานเป็นธุรกิจตัวเองนะครับการออกแบบตัวนี้เป็นรายละเอียดที่เยอะมากนะครับผมเคยพูดถึงคนคนหนึ่งที่ถูกให้ออกจากงานตอนอายุ40กว่าในตำแหน่งผู้บริหารแล้วก็เขาใช้กระบวนการในการออกแบบชีวิตของเขาจะลงตัวแล้วก็ลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับคุณลองไปหาไลฟ์ประมาณ 2-3 ครั้งช่วงก่อนหน้านี้ดูนะครับคุณต่อศักดิ์บอกลูกน้องชอบมาทำงานสายบ่อยเป็นการหมดไฟไหมในฐานะหัวหน้างานจะเรียกคุยอย่างไรผมคิดว่าเราเรียกคุยได้ครับแต่คุณอาจจะต้องมีทักษะในการพูดคุยซึ่งผมอาจจะนำมาไลฟ์สักครั้งหนึ่งนะครับจำไม่ได้ไปซ้ำมาพูดใหม่แต่ว่าวันนี้ไม่เหลือเวลาแล้วนะครับคุณลาบสิริบอกไม่ได้ทำงานประจำแต่อยากทำงานอ๋อนี่ซ้ำนะครับค่าคอร์สเรียนแพงไหมขออนุญาตประกาศประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าคุณลงทะเบียนล่วงหน้าเดือนเกินกว่า1เดือนหลักสูตร1วันอยู่ที่ตัวเลข 2,000 กว่าบาทนะครับที่ผมไม่บอกตัวเลขแน่ๆเพราะผมไม่รู้ว่ามันควรจะต้องประกาศออกมาในสื่อไหมต้องขออภัยเนื่องจากปกติผมยกตัวอย่างนะครับปกติเวลาแพทย์ก็จะต้องระมัดระวังมากกับการไม่โฆษณาตัวเองนะครับและจะต้องระมัดระวังมากกับการที่จะไม่ไปดึงคนไข้ของแพทย์คนอื่นมาเป็นของตัวเองอันนี้ถือเป็นจรรยาบรรณที่กำกับวิชาชีพของพวกผมอยู่พอผมจะประกาศเรื่องเม็ดเงินผมก็เลยไม่แน่ใจแต่ถ้าคุณไปดูในหลักสูตรในเว็บไซต์มันจะเขียนไว้ครับนะครับแต่อยู่ที่ 2,000 กว่าบาทที่เป็นหลักสูตรวันหนึ่งนะครับอ้อแล้วมีอย่างนี้ด้วยนะครับคนที่ติดขัดเรื่องการเงินเนี่ยในวงเล็บนะครับติดขัดจริงๆเนี่ยผมถ้าเขาอยากมาเรียนนะครับผมยืดหยุ่นให้เขาได้เลยนะครับคุณรัตนาบอกรัตตาภาบอกว่าถ้าไม่ได้หมดไฟแต่มีความสุขในงานรู้ตัวอีกทีก็ทำงานมานานและยังทำงานในจุดเดิมแบบนี้ควรเพิ่มไฟในการไฟหาความก้าวหน้ามากขึ้นหรือเปล่าผมคิดว่าถ้าคุณพอใจและทุกอย่างมันโอเคอยู่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของคุณได้นะครับไม่เป็นไรครับแต่ขอให้สำรวจให้แน่ว่าอีกหลายๆปีข้างหน้าคุณโอเคกับมันไหมนะครับคือแบ่งเวลามาลองทบทวนดูสักหน่อยหนึ่งก็ดีเพราะคุณอาจจะมีโอกาสที่ไหลเข้ามาแล้วคุณอาจจะเลือกได้ดีขึ้นถ้าคุณเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจแนวโน้มของโลกอนาคตได้ดีนะครับ คุณอาร์ตบอกรอฟังทุกตีห้าของเช้าวันอาทิตย์กลับมาดูรีรันที่ YouTube เข้าใจว่าคงอยู่ต่างประเทศนะครับคุณรัตนาบอกในงานยังมีไฟนะครับเพื่อนร่วมงานกำลังทำให้ไฟมอดบางครั้งกังวลจากเรื่องที่บ้านทำให้เครียดนะครับถ้าจะแนะนำได้ก็คือแก้ทีละเปราะแก้ทีละจุดนะครับคุณธรรมวดีบอกว่าในฐานะบอสได้เห็นประโยชน์ของการดูแลไฟคนทำงานมากขึ้นนะครับคุณภคพรบอกเครียดจนเป็นโรควิตกกังวลลองเรียนรู้วิธีดูแลความกังวลดูนะครับมีทั้งคลิปไลฟ์ที่ผมพูดและมีทั้งหลักสูตรออนไลน์ที่คุณไปเรียนได้นะครับเอาละครับผมกำลังอ่านรวดเร็วเพื่อให้เตรียมจบนะครับสุดท้ายนะครับคุณเจี๊ยบบอกว่าอายุ48มีลูกเล็ก2คน6กับ11ทำงาน full time อยากเปลี่ยนงานที่ชอบแต่กลัวลูกๆลำบากช่วง transition เลยไม่ได้เปลี่ยนสักทีตัวนี้น่าเห็นใจมากครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการออกแบบแล้วก็การกล้าที่จะตัดสินใจขยับซึ่งมันมีตัวแปรเยอะมากนะครับในการจัดการแน่นอนคำถามแบบนี้ผมจะไม่แนะนำให้ทำอย่างไรแต่ผมแค่เสนอหลักคิดว่าให้วิเคราะห์ตามที่ผมพูดไว้นะครับคือเข้าใจตัวเองรู้ว่าเราขายอะไรได้บ้างในตัวเราแล้วก็จัดโปรไฟล์ให้ดีเพื่อขยับไปสู่จุดที่จะใช้ศักยภาพได้เป็นประจำได้บ่อยขึ้นคู่กันไปกับการดูแลชีวิตของคุณมีคนส่งเข้ามาเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งขออนุญาตอ่านดูนะครับอายุ51รู้สึกว่าเรื่องทางบ้านแม่ของผมที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์คู่ชีวิตกังวลง่ายนะครับพวกเขาประสบปัญหาตัวเองก็จะมีพลังงานลดทุกวันนี้ด้านการงานคนอื่นมองว่าผมประสบความสำเร็จสูงแต่ผมกลับรู้สึกว่าผมทำอะไรได้น้อยกว่าแต่ก่อนรุ่นน้องก็บอกว่าทำมาเยอะพักบ้างเถอะครับเขาเป็นห่วงคุณนะครับผมคิดว่าคนทุกคนต้องการเวลาในการดูแลตัวเองการมีแม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็มีคู่ชีวิตที่กังวลง่ายและมีปัญหากับลูกวัยรุ่นม.2 ซึ่งเป็นปีที่ยากที่สุดเนี่ยผมคิดว่าคุณต้องแบ่งพลังมาเรียนรู้เรื่องของการดูแลแม่ที่ป่วยเรื่องของการจัดเวลาให้กับภรรยาเรื่องของการให้เวลากับลูกเพื่อให้เขาเนี่ยเติบโตมาเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้คือเราไม่สามารถที่จะลุยงานไปเรื่อยๆโดยที่เราวางเรื่องนี้ไว้นะครับงั้นผมอยากจะเชียร์คุณว่าคุณแบ่งพลังงานของคุณมาดูแลในบ้านเถอะครับไม่งั้นมันจะเป็นเรื่องกวนใจทำให้พลังงานในงานของคุณน้อยลงซึ่งรายละเอียดตัวนี้ผมยังไม่เคยพูดเหมือนกันนะครับว่าเราจะบริหารความสัมพันธ์2ด้านนี้ได้ยังไงคำถามของคุณทำให้ผมเห็นโจทย์ที่จะต้องคิดในเรื่องนี้แล้วเอามาไลฟ์ให้สักครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตเก็บไว้เป็นโจทย์ตอบคุณในครั้งหน้าไม่ใช่ครั้งหน้าสักครั้งหนึ่งในอนาคตอันใกล้นะครับอยากฟังเทคนิคการโน้มน้าวใจเพื่อนอยากเอาไปพูดสร้างแรงบันดาลใจขออนุญาตรับไว้ก่อนนะครับคำถามว่าทำงานแล้วกดดันรู้สึกคุณค่าในตัวเองลดทำอย่างไรนะครับขออนุญาตฟังจากโจทย์ข้อก่อนหน้านั้นนะครับสุดท้ายครับคุณปรารมบอกว่าปีหน้าเกษียณไฟราชการมามอดแล้วค่ะนั่นคือทั้งหมดที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันในคืนวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยแล้วก็อยู่กันจนถึง 3:30 กว่านะครับวันนี้ตอบคำถามยาวมากแล้วเราพบกันใหม่ครับอาทิตย์หน้าผมจะไม่อยู่ไลฟ์แต่จะส่งข่าวสารอื่นมาทักทายกันนะครับเจอกันอาทิตย์ถัดไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ